Ježíš šokuje své učedníky, kteří ho vidí přátelsky rozmlouvat se Samaritánkou. Mohou tyto zbožné muže šokovat a pohoršovat hned tři věci. Mluví se ženou, mluví s příslušníci podezřelé etnické a náboženské menšiny, mluví se ženou několikrát vdanou a žijící v neplatném manželství podle náboženského práva. A Ježíš touto ženou nepohrdá, nenapomíná ji, nekladí žádné předběžné podmínky, mluví s ní zcela partnersky o podstatných věcech. A ona, aniž by změnila svou asi těžko změnitelnou situaci, se hned stane apoštolkou, která obrací lidi k Ježíšovi ještě dřív, než se tohoto úkolu ujmou apoštolové. Ty tři věci, o něž jde v této evangelijní scéně, vztah k ženám, vztah k menšinám a vztah k rozvedeným a znovu sezdaným, to jsou právě dnes předmětem živých diskusí v katolické církvi. Je zřejmé, že někteří, kteří se považují za zvláště dobré, věrné a pravověrné křesťany, by nejen jednali na Ježíšově místě zcela jinak než on, nýbrž by Ježíše asi okamžitě tvrdě odsoudili. Za prvé vztah k ženám. Ježíš pohoršoval své současníky tím, jak velký prostor otvíral mezi svými nejbližšími ženami. Nejde jen o tu Samaritánku z dnešního evangelia, ale také o Máří Magdalénu, apoštolku apoštolů. Také o ženu zachráněnou před kamenováním. Také o Marii, jejíž místo studentky u nohou učitele, tedy roli vyhrazenou tehdy jen mužům, Ježíš hájí před její sestrou Martou, která ji odkazuje do kuchyně k tehdy přirozené genderové roli. A tak dále. Kdo je učedníkem Ježíšovým, měl by být předním obhájcem rovné důstojnosti žen a mužů ve společnosti i v církvi. Měl by naplňovat Pavlovo slovo, tehdy revoluční, a pro mnohé v církvi stále revoluční a nepřijatelné, teď přece už není důležité, jestli je člověk muž nebo žena, protože všichni jsme nové stvoření v Kristu. Toto století je století žen. Nové sebepochopení ženy, jak se obráží v dnešním poznání i ve společenské praxi, je znamením doby a je velkou výzvou pro církev, která je povolána číst znamení doby a včas, ano s předstihem před ostatními, na ně reagovat. Důležité poznání genderových studií, že je totiž třeba rozlišovat mezi mužstvím a ženstvím jako pohlavím, které je dané fyziologicko-anatomickými znaky od genderu, mužství a ženství jako sociální a kulturní role, proměňující se v různých dějinných a kulturních situacích. Toto je zcela zásadní pro správné porozumění člověku a společnosti. Ignorovat poznání společenských a přírodních věd, sociologie, kulturní antropologie, kulturní historie, psychologie i lékařských věd, ale lpět na antickém a středověkém a historickém chápání neměnné lidské přirozenosti, které samo historickým a kulturním konstruktem určité doby a společnosti, to by znamenalo pro křesťanskou teologii a církev stejně draze zaplacenou slepotu, jako bylo kdysi odmítání heliocentrické kosmologie, vývojové teorie, moderní demokracie a náboženské svobody, nebo nutnosti hermeneutického přístupu k biblickým textům, vykládat je v kontextu doby a literárního žánru. Všechny tyto teorie, vůči nimž se kdysi hystericky a pobouřeně stavěla církevní učitelská autorita, jsou dnes samozřejmou součástí křesťanského vědomí a církevního učení, včetně papežských a koncilových dokumentů. Na dnešní pokřik proti genderovým teoriím, který není schopen rozlišit důležité pravdivé jádro od extrémních ideologických výkladů, vůči nimž se právem ohrazuje i papež František, za to se budeme za 10 let v církvi dívat stejným zahambením, s nímž dnes čteme ty papežské dokumenty 19. století, odsuzující svobodu tisku a základní principy moderní kultury. Nerozpoznáním znamení času v době nástupu kapitalismu, vzniku proletariátu, církev ze strachu před marxismem ztratila dělnickou třídu a nedohonila to opožděným rozvojem sociální nauky. Ve 20. století v děsu před darwinismem a modernismem ztratila velkou část vzdělaných vrstev a nedohonila to opožděným přijetím velkých hodnot sekulárního humanismu a vědeckého poznání v dokumentech druhého vatikánského koncilu. A v dnešní době, pokud v děsu před genderovou teorií neodpoví dostatečně na nové sebepochopení žen, tak ztratí církev jednu ze svých hlavních opor ženy. Vraťme se k Ježíšově praxi. Za druhé, Ježíš mluví se Samaritánkou, příslušnící etnika, které bylo považováno za cizí a nebezpečnou minoritu, s níž se správní židé nestýkají. Cum grano salis bychom to mohli přirovnat ke vztahu českých národověrců k sudeckým Němcům. Proč se bavíš s tou sudeťačkou? Ptají se pohoršeně učedníci. Ale Ježíš notoricky upřednostňuje podezřelé menšiny. A zvláště Samaritány. V mnoha situacích a podobenstvích hrají právě Samaritáni pozitivní roli. Milosrdný Samaritán, či ten jediný, který z 10 uzdravených projevil vděčnost. Podobnou roli hrají stejně pohrdaní celníci. Ano, řekli jsme si to mnohokrát. Pravdu hledejme u menšin. Všechny velké pravdy a hodnoty v náboženství, ve filozofii, ve vědě, v umění vznikly jako názor pohrdavé a mnohdy pronásledované menšiny. Většina se většinou mýlí. Když se náhled tvořivé menšiny, tedy model, ke kterému vyzval církev Benedikt XVI, stane většinovým majetkem, většinou už je tak zvulgarizováno, že zase nějaká menšina musí přinést reformu. V dějinách církve, zejména řeholních společností, to vidíme názorně. Pokud demokracie přestane být především ochranou menšin a být spojena s principy právního státu, stává se nebezpečnou diktaturou většiny a nakonec ochlokracií. Křesťané podle evangelia mají být solí, kvasem. Jistě musí být otevření všem, ale zároveň Ježíš jasně věděl, že je to úzká cesta, po níž nemnozí kráčejí. Věřím boží velkorysost, která tvořivě nabídne všem lidem dobré vůle, cestu ke spáse, ale masové křesťanství mi připadá jako nebiblická a vlastně dost nebezpečná iluze, utopie a ideologie zároveň. Za třetí, Ježíš mluví se ženou, která měla 5 mužů a žije v manželství, o kterém Ježíš jasně prohlásí, že z hlediska náboženského práva nelegitimní. Ale Ježíš ví, že to je prostě její situace, patrně lidsky nezměnitelná, a bere ji takovou, jaká je. Nechválí ani nelegitimizuje ten současný svazek, ale zároveň nekaceřuje, nevylučuje, neklade na ní žádná břemena, nenutí z tohoto svazku odejít. Přijímá ji a ona přijímá jeho. A stává se v této své situaci apoštolkou a svědkyní, která k němu obrací lidi ještě dříve, než se tohoto úkolu ujali apoštolové. Vzpomeňme v této situaci na dosud existující praxi církve. Žena, která byla opuštěna svým legitimním manželem a naštěstí našla člověka, který může jí a jejím dětem být životní oporou, je navěky odstrčena od Ježíšova stolu. snad s výjimkou, kdyby přestala s novým manželem manželský žít a tím pravděpodobně ohrozila štěstí či trvání tohoto lidsky hodnotného svazku. Vrahu, který se kajícně a řádně vyspovídá, byť své oběti život vrátit nemůže, je hned eucharistický stůl otevřen této ženě nikoliv. A když se papež František rozpomenul na evangelium a jen naznačil, že lidem v této situaci, že k ním třeba přistupovat individuálně, dát prostor také jejich svědomí a jejich osobnímu růstu a alespoň v nějakých případech jim nabídnout posilu eucharistie, která je přece lékem a ne odměnou pro premianty boží škole, nastal proti tomuto papeži válečný pokřik farizeů naší doby. Ano, evangelium této neděle je třeba v klidu promýšlet. Mnozí z nás jsme v těchto týdnech zavřených kostelů nechtěně solidární v eucharistickém půstu s lidmi, které církev odstrkovala od božího stolu. Myslíme na ně. Myslíme na potřebu změnit tuto situaci. Myslíme na potřebu změnit postavení žen v církvi a plně otevřít prostor pro jejich charismata ve službě božímu lidu. Myslíme na všechny menšiny ve společnosti a v církvi a na povinnost ježíšovsky se postavit na jejich stranu. Letošní půst má zvláštní charakter. Přijmeme ho jako velikou šanci k změně smýšlení a chování. Amen.